Radio Student općina pod Rožnikom.
980,3 MHz.
1240 kHz ili 240 metrov.
U stereo mehaniki.